miettiessäni sitä, mistä nyt tänä iltana olisi Jumalan tahdon mukaista puhua, on mielessäni ollut kaksikin aihetta. Ensin oli vain yksi, mutta sitten tuli toinen myöskin. Ja nyt sitten jouduin hieman käymään rajankäyntiä siitä, että kumpi niistä olisi nyt oikea ja Jumalan tahdon mukainen. Saattaa olla puhujia, jotka voivat puhua ihan mistä vaan, mutta minä en ole sellainen, että jos sana ei minulle itselleni ensin aukene, niin turha minun on lähteä siitä myöskään toisille puhumaan. Ei se käy aivan niin kuin koneelta vain. Niin se ensimmäinen teksti sitten häipyi mielestä, jota olin ajatellut ja katsellutkin tuolla, ja joka on, josta Raamatun paikat oli jo valmiina tuonne kirjoitettunakin ylös. Ja tilalle tuli toinen, ja tästä toisesta minä nyt sitten tänä iltana teille jotakin tuon esille. Sen mukaan, kuin tämä nyt sitten aukenee. Ja alkukohdaksi otan täältä Matteuksen evankeliumista sen 5. luvusta 3 viimeistä jaetta. Ja siinä tekstissä sitten esiintyy eräs sellainen sana ja käsite, eräänlainen vaatimus, josta haluaisin nyt tänä iltana sitten hiukan laajemmissakin puitteissa teille puhua. Ja osoittaa teille, että vaikka se nyt hyvin oudolta tuntuukin ehkä, niin se on sittenkin kuitenkin Jumalan sanan ja tahdon mukainen vaatimus ja osoitus meille. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin? Olkaa siis te täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Tässä Matteuksen evankeliumin 5. luvun loppuosassa Jeesus on puhunut siinä tästä rakastamisesta laajemmissakin puitteissa ja laajemmaltakin alueelta, mutta luvin nyt vain ajan voittamiseksi nämä 3 jaetta tästä. Ja hän osoittaa tässä meille tällaisen vaatimuksen, joka tuntuu kovalta. Hän sanoo tässä näin, että tässä rakastamisessamme täytyisi olla samalla tavalla täydellinen, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Meiltä vaaditaan siis Jeesuksen suun kautta ja Matteuksen tänne evankeliumiin kirjoittamien ja tallentamien sanojen kautta samanlaista täydellisyyttä kuin mitä meidän taivaallisella isällämme on. Vaatimus tuntuu aika kovalta, eikö totta? Mutta kun tarkkaan tätä asiaa tutkitaan ja Raamatusta sitä täydellisimmin ja syvemmin katsotaan, niin ei tuo vaatimus sittenkään niin valtavan kova ole. Se on aivan sitä normaalia uskon elämää ja sitä hengellistä elämää, jota meidät on kutsuttu elämään ja jossa meidät on vielä kutsuttu kasvamaan ja kehittymäänkin. Ei siinä tarkoiteta sitä, että meidän täytyisi tämän vanhan olemuksemme, vanhan luontomme ja vanhan ihmisemme puolesta muuttua jollakin tavalla paremmaksi ja jollakin tavalla siistyytyä ja tulla aina vain hienommaksi ja aina vain paremmaksi. Ei kysymys ole tällaisesta täydellisyydestä eikä täydellistymisestä, vaan kysymys on siitä, että että Jumalan elämä, se elämä, johon meidät on kutsuttu uudesti syntymisemme yhteydessä ja hengellä täyttymisemme yhteydessä, jatkuvasti meissä lisääntyisi, kasvaisi, vahvistuisi ja työntäisi sen vanhan luonnon ja vanhan elämän kaikkine ominaisuuksineen ja erinäisineen ilmauksineen syrjään meistä. Toisin sanoen, että Jumalan elämä saisi meissä entistä enemmän sijaa. Jatkuvasti vanha väistyisi ja uusi tulisi tilalle. Ja me tiedämme sen, että se elämä, minkä Jumala on antanut meille, ja se pelastus, jonka Jumala on Jeesuksessa meille valmistanut, se ei ole epätäydellinen, vaan siihen kuuluu oleellisena osana jumalallinen täydellisyys. Ja sellaiseen meidät on kutsuttu ja sellaisessa Jeesus meitä kehoittaa kasvamaan ja kehittymään. Olkaa siis te täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. No miten tähän sitten sisälle päästään? Minä otan näitä Raamatun paikkoja täältä, niin tämä asia tulee tämän sanan kautta sitten selvitettyä ja esille tuotua. Jeesuksen luokse tuli kerran eräs nuorukainen, joka esitteli itseänsä ja omaa elämäänsä. Ja Jeesus sanoi hänelle, että hänen pitäisi pitää nämä Jumalan käskyt, jotka oli tähän vanhaan testamenttiin kirjoitettu. Ja tämä nuorukainen sanoi, että kaikkea sitä, mitä sinne on kirjoitettu, hän on noudattanut jo nuoruudestaan saakka. Ja kaikkia näitä Jumalan sanan säädöksiä hän on pyrkinyt mahdollisimman tarkoin noudattamaan. Mutta sitten Jeesus sanoo hänelle seuraavalla tavalla, Matteuksen 19. luku, jakeet 21-23. Jeesus sanoi hänelle, jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy mitä sinulla on ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaassa ja tule ja seuraa minua. Mutta kun nuorukainen kuuli tämän sanan, meni hän pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa, totisesti minä sanon teille, rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. Tällä nuorukaisella oli siis tätä ulkonaista hurskautta ja jumalisuutta, sen harjoitusta ja täyttämistä erittäin paljon, mutta sitten kun Jeesus vaati häneltä ja asetti hänen tämän jumalasuhteensa sisäisen puolen, siis sen varsinaisen elämän ja täydellisyyden, joka piti hänessä sisäisesti asua, koetteelle ja testaukselle, niin paljastuikin, että tuolla nuorukaisella ei todellisuudessa ollut yhtään mitään. Ja tämä johtui siitä, että hän oli maallisesti rikas, aineellisesti rikas, hänellä oli paljon omaisuutta, tavaraa, taloja ja mitä kahan kaikkea liene sitten ollutkaan. Ei tässä tarkemmin sitä eritellä, mitä se oli sitten ollut, mutta joka tapauksessa sitä paljon oli. Ja Jeesus esittää hänelle tämän kehoituksen ja tämän vaatimuksen, että jos tahdot olla täydellinen, niin myy mitä sinulla on ja anna köyhille, niin sitten sinulla on oleva aarre taivaissa, ja tule ja seuraa minua. Hän tahtoo tässä osoittaa sen, että huolimatta tuosta ulkoisesta jumalisuudestaan, tuo nuorukainen oli sittenkin sydämensä kiintymykseltä ja elämän yhteyksiltään aivan toisilla alueilla kuin mitä hänen olla olisi pitänyt. Hänen sydämensä ja mielensä oli kiintynyt maallisiin ja hänen elämän yhteydensä olivat puhtaasti aineellisissa ja ajallisissa asioissa. Siitä jumalisuudesta, mitä hän oli harjoittanut, ei ollut hänelle mitään hyötyä, koska häneltä puuttui se elämä, jonka Jumala oli tahtonut ja tahtoi hänelle antaa. Häneltä puuttui se jumalallinen täydellisyys. Tämän väärän kiintymys- ja rakkaussuhteen tähden hänellä ei todellisuudessa ollut rikkautta lainkaan, hänellä ei ollut aarretta taivaassa, hänen aartensa olivat maan päällä ja ne tulivat kerran sitten häviämään. Hänellä ei ollut todellisuudessa yhtään mitään, hän oli hyvin epätäydellinen, vaikka hän täydelliseksi luuli itseänsä ja sanoikin olemansa. No niin. Tässä se tulee meidänkin elämässämme esille, että jos haluamme olla täydellisiä, niin meidänkin elämän yhteytemme ja meidänkin rakkaussuhteemme täytyy olla vain siinä yhdessä ainoassa kohteessa ja keskipisteessä, että tämä jumalallinen täydellisyys meidän elämäämme voisi jatkuvasti tulla ja virrata, ja tämä kohde on Jumala ja Jeesus Kristus, jonka kautta meille tätä täydellisyyttä tarjotaan ja jota hän on meille tullut tuomaan. Sitten täällä kolossalaiskirjeissä apostoli Paavali kirjoittaa seuraavalla tavalla. Sen jakeissa, ensimmäisen luvun jakeissa 28-29 kirjoittaa näin ja puhuu näin. Ja häntä me julistamme neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Sitä varten minä vaivaa näinkin, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. Tässä apostoli Paavali tuo esille sen, mikä oli hänen evankeliumin julistuksensa ja evankeliumin saarnaamisensa syvin tarkoitus ja sisältö. Hän sanoo täällä, että häntä me julistamme, toisin sanoen sitä Jeesusta Kristusta, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Kun minäkin nyt tänä iltana olen tässä teidän edessänne, niin en minä ole teitä huvittamassa ja naurattamassa, vaan minunkin päämääränäni on tässä evankeliumin työssä se, että tämän sanan julistuksen kautta ja julistamani sanan kautta siirtyisi jotakin uutta elämää ja uutta jumalallista vaikutusta teidän sisimpäänne. Ei sen tähden, että puhujana olen minä, vaan sen tähden, että tämän julistuksen kohteena ja julistuksen aiheena on minulla täällä tämä Jumalan sana ja siinä keskipisteenä oleva Jeesus Kristus. Sillä hänestä ja hänen kauttaan ja uskon kautta häneen ja tähän sanaan meidänkin elämäämme on tarkoitettu tätä jumalallista täydellisyyttä jatkuvasti siirtymään ja lisääntymään ja sen vaikutusala yhä enenemään ja enenemään. Paavalikin oli kerran nämä seurakunnat saarannut uskoon, mutta se oli vasta alku. Samaten tekin olette kerran saaneet uudesti syntyvä ja uskoon tulla, mutta haluan sanoa, että ei se sillä hyvä ole. Se on vasta alku. Siitä alkaa sitten tämä täydellistymisprosessi, ja sitä varten te sanan kuulossa käytte ja sanaa käytte kuulemassa, ei vain sitä varten, että se toisesta korvasta menee sisään ja toisesta ulos, vaan että se menee teidän sisimpäänne, ja sen mukana jumalallista täydellisyyttä siirtyy teihin. Jumalan elämää Jeesuksessa Kristuksessa jatkuvasti siirtyy teihin ja se lisääntyy ja vahvistuu ja kasvaa teissä. No nyt sitten haluaisin tästä Jeesuksesta, tästä meidän pelastuksemme päämiehestä muutaman ajatuksen ja siitä täydellisyydestä, mikä hänessä personoitui, niin jonkun ajatuksen esittää ennen kuin menen sitten eteenpäin. Hebrealaiskirjeessä sen toisessa luvussa jakeissa 9 ja 10 on kirjoitettuna näin hänestä. Sillä kun meillä on täydellinen uskon kohde, niin me tiedämme, että sieltä sitä täydellisyyttä meidänkin elämäämme tulee. Mutta Jeesuskin, vaikka hän oli lihaksi tullut Jumalan poika, synnitön ihminen, niin hänetkin testattiin ja hänetkin koeteltiin ja hänetkin tehtiin monien prosessien kautta täydelliseksi. Ei hän vielä silloin ollut täydellinen, kun hän tuli tänne maailmaan ja syntyi tänne maailmaan. Hän oli kyllä osittain sitä, mutta ei aivan vielä. Hänenkin täytyi käydä monen koetuksen ja täydellistämisprosessin lävitse, että hänestä se täydellinen lopulta tuli, missä hän nyt on siellä olotilassaan, sillä isän oikealla puolella. Samaten on myöskin meidän elämässämme, että kun meidät on kutsuttu Kristusta seuraamaan, niin me emme pääse yhtään sen helpommalla kuin meidän pelastuksemme päämieskään pääsi. Ja täällä sanotaan näin. Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen me näemme hänen kuolemansa kärsimysten tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa. Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopii saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Huomatkaa tämä. Jeesus tehtiin täydelliseksi kärsimysten kautta. Ja minä haluaisin sanoa tänä iltana meille sen, että jos me kristittyinä haluamme tässä maailmassa tätä täydellisyyttä tavoitella, niin meille ei ole suinkaan annettu sitä helpompaa tietä kuin Jeesukselle annettu. Eikö siinä eräässä laulussa muistaakseni lauleta sillä tavalla, että ei ole toista tietä suotu meillekään kuin hänelle. Ja jos tätä jumalallista täydellisyyttä haluamme omistaa ja tavoitella ja sitä saavuttaa, niin meidän on alistuttavaa kuolemaan kärsimyksiin, koetuksiin, ahdistuksiin ja kuoleman tie käymään tämän pelastuksemme päämiehen Jeesuksen Kristuksen jäljissä, että hänet niin kuin meidätkin sitten tehtäisiin näiden kärsimysten kautta täydelliseksi. Vanhan on väistyttävä, että uusi tulisi tilalle. Sillä kun Jeesus kävi kuolemaan ja kärsimysten kautta, niin seurauksena oli myöskin hänen elämässään se, että ylösnousemusvoima astui sitten tämän kuoleman jälkeen näyttämölle. Ja samaten on myöskin meidän elämässämme, että tämä ylösnousemusvoima, tämä pyhän hengen voima, josta Raamattu puhuu, se astuu meidänkin elämässämme näyttämölle ja täyttää meidät vain samassa suhteessa, kun kuolema käy ensin meidän edellä ja siirtää sen vanhan syrjään. Tänä aikana, kun puhutaan tästä herätyksen tarpeesta ja pyhän hengen toiminnan ja uudistuksen tarpeesta, niin haluaisin sanoa, että samassa suhteessa, kun vanha väistyy, niin uutta tulee tilalle, mutta jos vanha pysyy paikallaan, niin ei tule uutta. Ja jos täydellisyyttä halutaan, niin epätäydellisyyden on väistyttävä pois, että jumalallinen täydellisyys pääsisi meidänkin yksityisessä elämässämme ja seurakunnissammekin tilalle vaikuttamaan ja näyttäytymään ja ilmenemään. Ja sitten hebrealaiskirjeessä sen 5. luvussa jakeissa 7 ja 9 on kirjoitettuna näin. Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Ja niin hän, vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi. Kuuliaisuuden. Ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Jeesus joutui monien taistelujen ja ahdistusten lävitse käymään, Ei ne ahdistukset olleet ainoastaan siellä Kolkatalla, vaan hän vietti tämän maanpäällisen vaelluksensakin aikana monta rukoushetkiä yksinäisyydessä Jumalan kasvojen edessä. Ei vain muodon vuoksi, vaan ne rukoushetket olivat todellista taistelua ja ahdistusta ja taistelua pimeyden voimia ja henkivaltoja vastaan. Ja täällä sanotaan, että hän lihansa päivinä väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Meidänkin rukouksemme tulevat kuulluiksi, jos meillä on oikea Jumalan pelko sydämissämme. Ja ahdistuksissa, joita joudumme käymään tässä uskon elämässämme ja uskon tiellä, totisen kilvoituksen tähden ja henkien taistelunkin tähden, meidän kuuliaisuutemme joutuu koetukselle ja koetteille, ja meidät testataan siitä, että onko se meidän Jumalasuhteemme todella semmoista, että se kulkee suoraa linjaa ja tietä pitkin, vai onko se sellaista, että se keikkuu ja horjuu puolelle ja toiselle. Jeesuskin koeteltiin. Ja hänet tehtiin kärsimysten ja taistelujen ja ahdistusten kautta täydelliseksi. Ja hän näissä kärsimyksissä oppi kuuliaisuuden. Meidänkin täytyy oppia kuuliaisuus Jumalan tahdon tiellä ja Jumalan tahdon tekemisessä, että meihin tämä Jumalan elämä ja täydellisyys voisi syvemmin asettua asumaan ja syventyä jatkuvasti. Sillä meillä on tämä sama tie kuljettavana kuin oli Jeesuksellakin. Kun hän oli tässä kuuliaisuudessa testattu ja täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi niille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Hän on se meidän pelastuksemme päämies, ja meille ei ole, niin kuin sanoin tässä, varattu helpompaa eikä löysempää tietä kuin mitä hänellekään oli. Ja sitten täällä 10. luvussa tätä hebrealaiskirjettä on kirjoitettuna näin, jakeet 14-16. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Sillä sanotaanhan, tämä on se liitto, jonka minä näitten päivien jälkeen teen heidän kanssaan, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä. Tässä kuvataan nyt tämä Jeesuksen ristin kuoleman vaikutus ja sisältö, laaja-alaisuus ja syvällisyys. Ja sanotaan tässä, että hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Huomatkaa tämä. Ei tarvitse siis meidänkään kysellä sitä, että oliko se Jeesuksen sovitustyö riittävä ja täydellinen. Tässä sanotaan, että hän on tehnyt jo ainiaaksi yhdellä uhrilla täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Vaikeus onkin nyt täällä alapäässä vain siinä, että miten tämä uhri menee täydentöön meidän elämässämme, miten me se uskolla omaksumme ja miten sen hengelliset seuraukset ja vaikutukset pääsevät toteutumaan itse kunkin meidän sydämessämme, vaelluksessamme ja elämässämme ja Jumalasuhteessamme. Ja miten pääsee tämä jumalallinen täydellisyys Jeesuksessa, Kristuksessa ja Jeesuksen Kristuksen kautta ja uskon kautta häneen meidän sydämiimme asettumaan, vaikuttamaan, syventymään ja täyttämään meidät. Sillä täällä sanotaan, että minä panen lakiini heidän sydämeensä ja kirjoitan se heidän mieleensä. Ei sitä tarvitse vain polvella olevasta Raamatusta silloin tällöin vilkaista, vaan se asettuu tuonne meidän sisimpäämme, kun se oikein on. Siellä se on. Siellä se asuu ja vaikuttaa. Ja sieltä kautta se ohjaa meidän elämäämme. Ja saa aikaan sen, että jumalallinen täydellisyys tulee meidän vaelluksissamme, teoissamme, toimissamme, sanoissamme ja puheissamme ja yleensä kaikessa esille ja näkyviin. Ja sitähän sitä kai tänä aikana nyt tarvitaan. Siitä on puute tänä aikana. Epätäydellisyyttä jatkuvasti valitetaan, mutta haluaisin sanoa, että vaikka kuinka kauan valittaisimme epätäydellisyyttämme, niin ei asiat sillä parane. Asiat paranevat vain sillä, että me työnnämme sen epätäydellisyytemme, joka on vain tuollaista kaunisteltua epäuskon ilmausta, työnnämme sen syrjään ja asettaudumme oikealle uskon linjalle tähän pelastuksemme päämieheen Jeesukseen, että hänestä tämä täydellisyys pääsee virtaamaan meihin, täyttämään meidät, asettumaan meihin ja vaikuttamaan meissä ja meidän kauttamme. Sillä ei mitään muuta vaikutusmahdollisuutta ja voimaa ole kuin se täydellisyys, mikä Jumalalta tulee. No niin, sitten mennäänpäs nyt sitten niille alueille, joissa tätä täydellisyyttä sitten käytännössä ryhdytään omaksumaan ja soveltamaan meidän elämäämme. Ja täältä toisesta Pietarin kirjeestä, ensimmäisestä luvusta, jakeet 3 ja 4. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Tässä Pietari kuvaa Jeesuksen sovitustyön syvällisyyttä, suuruutta ja täyteyttä. Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämää ja jumalisuuteen tarvitaan. Puuttuuko jotakin? Vai voitteko osoittaa, että jotakin olisi vajaaksi jätetty? Ei Jumalan puolella ainakaan ole mitään puutetta ja epätäydellisyyttä tällä alueella. Epätäydellisyys löytyy jälleen täältä alapäästä vain siinä, että se täydellisyys ei pääse uskon kautta meidän sisimpäämme, emme omaksu sitä, eikä se pääse täyttämään ja antamaan meille sitä, mitä siihen sisältyy. Sanotaan, että kaikki, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, se saadaan hänen tuntemisensa kautta. Meidän pitäisi tätä täydellisyyden kohdetta, Jeesusta Kristusta, päästä tuntemaan ja pyrkiä tuntemaan yhä syvällisemmin ja täydellisemmin eri puoliltaan ja eri alueiltaan, eikä jatkuvasti pyöriä jossakin semmoisessa määrätyssä pienessä kehässä. Meidän pitäisi laajentua ja syventyä ja niin kuin aikanaan oli se Kanaanin maan valloitus, että omaksua ja valloittaa koko maa, mikä on meille tarkoitettu omistettavaksi, eikä vain jotakin pientä osasta siitä. Kun me napisemme ja saamme jatkuvasti elää vaikeuksissa tämän hengellisen köyhyytemme tähden, niin se johtuu vain siitä, että me emme omaksu sitä, mitä meille on tarkoitettu omaksuttavaksi. Ja syystä me saamme kärsiä. Ei vika ole Jumalassa, vaan se on meissä. Mutta korjaukseen on mahdollisuus. Ja lupaukset ovat suuret. Ja täällä sanotaan, että hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että niiden kautta tuli sitten jumalallisesta luonnosta osalliseksi ja pelastui sitten siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Meille luotaan kokonaan uusi elämä, uusi luonto, joka täyttää meidät, ja kun se pääsee täyttämään meidät, niin se työntää syrjään vanhan, sen turmeltuneen luonnon, jossa kaikki tässä maailmassa vallitsevat himot tekevät työtään tuo jumalattoman maailman keskellä, mutta ne pyrkivät myöskin Jumalan kanssa ja seurakunnan elämään sen tähden, että ei ole tuota jumalallista täydellisyyttä ja elämää vastavoimana, joka työntäisi niitä syrjään ja pitäisi ne alistettuna ja kuolleena. No niin, sitten. Hebrealaiskirjeessä annetaan emaan perustusta,
parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, oppia kasteista ja kätten päälle panemisesta, kuolleiden ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta. Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii. Tässä hebrealaiskristittyjä ja samalla myöskin Etelä-Vantaa helluntailaisia kehoitetaan jättämään Kristuksen opin alkeet ja pyrkimään täydellisyyteen. Huomatkaa, mikä päämäärä. Ei epätäydellisyydessä napisemaan, vaan pyrkimään täydellisyyttä kohden. Eikä jatkuvasti pysymään samalla alueella ja samoissa asioissa vuodesta toiseen, niin kuin monien kristittyjen elämässä monet asiat, jotka ovat ikään kuin tuommoisia aakkosia ja alkeita, jäävät jatkuvasti omaksumatta ja oppimatta, ja sen tähden on seurauksena se, ettei myöskään tätä Jumalan elämää, joka Jeesuksessa on meille valmistettu, koskaan päästä syvällisemmin ja niin kuin sanotaan täydellisemmin omistamaan. Tässä kehotetaan jättämään jatkuva parannuksen tekeminen, ja uskon Jumalaa opetteleminen, kastekysymysten pohtiminen ja kätten päälle panemisen, tekniikan opiskeleminen ja muut tällaiset tekijät, ne kehoitetaan jättämään syrjään ja jättämään taakse. Kyllä nekin piti oppia ja tärkeää on oppia, mutta ei ole oikein meidän elämässämme, että me vuodesta toiseen ja vuodeskymmenestä toiseen kierrämme kehää samojen asioiden ympärillä. Meitä kehoitetaan jättämään nämä alkeet ja aakkoset taakse, ja kun olemme aakkoset oppineet, niin seuraushan on sitten se, että me osaamme sen jälkeen lukea jo. Niin kuin koulussakin lukemaan opimme sen tähden ja sen perusteella, että aakkoset ensin omaksuimme ja tulimme ymmärtämään ja oppimaan. Samaten on myöskin tässä uskon elämässä, että meidän täytyy oppia aakkoset ja omaksua ne ja tulla ne tuntemaan, että oppisimme lukemaan sisältä ja omaksumaan laajemmalti tätä elämää, joka on tässä Raamatussa meille valmistettu ja tätä pelastusta, joka on tässä Jeesuksessa meitä varten valmistettu. Aakkoset ja alkeet siis pitää meidän jättää ja pyrkiä täydellisyyteen. Minä en sitten nyt mene sanomaan sitä, että mikä ja kuinka paljon sitä täydellisyyttä on omistettavana, mutta sitä on paljon. En minä ainakaan ole vielä kovin pitkälle päässyt. Ja jatkuvasti juuri tämä epätäydellisyyden tietoisuus, että sitä on paljon omaksumatta vielä, saa aikaan sen, että minä jatkuvasti koitan säilyttää sen asenteen, että en ajattele, että nyt minä olen jo valmis. Samaten on myöskin teidän elämässänne sillä tavalla, että jos te haluatte täydellisyyteen päästä ja sitä saavuttaa ja tätä Kristuselämää syvemmin omaksua, niin nämä alkeet on jätettävä ja sitten lähdettävä tätä asiaa laajemmalti ja syvällisemmin omaksumaan. Roomalaiskirjeessä sen 12. luvussa on kirjoitettuna seuraavalla tavalla. Minä hiukan aikaa vielä puhun ja sitten minäkin lopetan tämän. 12. luku, sen 2 ensimmäistä jaetta. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkijaksenne mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Joo. Tässä apostoli kehoittaa näitä Rooman kristittyjä antamaan ruumiinsa Jumalalle uhriksi, ja kun ruumis on annettu uhriksi, niin sen jälkeen siellä sisällä oleva mielenlaatu pitää muuttua, ettei se mukaudu ja nojaudu ja suuntaudu tähän maailmaan ja nykyiseen katoamaan maailman aikaan ja sen arvoihin päin, vaan että se kääntyy tutkimaan näitä jumalallisia arvoja ja asioita, tutkimaan mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä. Ja täällä sanotaan, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Kun meidän sisäinen ihmisemme muuttuu ja meidän mielemme muuttuu, ja se kääntyy tavoittelemaan ja etsimään sitä jumalallista täydellisyyttä ja elämää, niin kyllä sitten meidän ulkokuoremmekin muuttuu, ja meidän käytöksemme muuttuu, ja meidän tapamme muuttuu, ja kaikki muuttuu meidän elämässämme. Koska tämä meidän sisäinen asenteemme saa aikaan sen, että Jumala pääsee sitten meitä muuttamaan. Mutta jos meidän mielemme on kiintyneenä ja kääntyneenä tähän maailmaan päin, ja kaikkeen Jumalan tahdon vastaiseen päin, niin ei voi Jumalakaan meitä muuttaa, eikä tehdä meille mitään. Hänen täytyy antaa meidän vain olla omissa oloissamme. Meitä kehotetaan siis tutkimaan ja muuttumaan mielemme uudistuksen kautta, ja etsimään sitä, mikä on hyvää ja otollista ja täydellistä ja Jumalan tahdon mukaista. Ja sitten tämä Jumalan sana on sellainen tekijä, jonka kautta se muuttuminen tapahtuu. Tämä se on se paras lääke ja resepti. Kun nämä sanajulistustilaisuudet tässäkin huoneessa on viikosta viikkoon, niin ne täyttävät tarkoituksensa vain sillä tavalla, että tuo julistettu sana vaikuttaa meissä jotakin, ettei se ole vain jotakin ajanvietettä, vaan että se vaikuttaa sen, mitä Jaakob sanoo täällä ensimmäisessä luvussa tätä kirjettä, jakeissa 22-25. Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita pettäen itsenne. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan. Hän katselee itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin ja pysyy siinä eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään. Jaakob tässä antaa kuulijoilleen kehoitukseen ja kirjeen saajille kehoituksen, että olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Kristittykin, jos määrättyyn asenteeseen huomautuu ja hän asenteiltaan huomautuu määrätynlaiseen olotilaan ja omaksuu määrätynlaisen olotilaan, niin hänestä saattaa tulla sanan kuulija, joka viikosta ja kuukaudesta ja vuodesta toiseen käy sanan kuulossa, mutta tuo sana ei vaikuta häneen yhtään mitään. Toisaalta saattaa kyllä olla sana julistuksessakin vika, ettei julisteta sellaista sanaa, joka vaikuttaisi. Mutta joka tapauksessa meitä kehotetaan olemaan sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsemme. Ja tässä sanotaan, että jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan. Mehän tiedämme, että meillä kotona on jokaisella erikokoisia peiliä, ja kun asetumme peilin eteen, niin me näemme sieltä kuvamme ja kasvomme ja ulkomuotomme, mutta sitten kun lähdemme siitä peilin edestä pois, niin me unohdamme heti, minkälaisia ulkonäöltämme olimme. Samaten on myöskin sanan kuuleminen sellaista, että jos se tapahtuu tuomaisena itsensä peilaamisena, tunnemaailman kutitteluna ja sielumaailman ja tunteiden kohotteluna, niin se on ikään kuin tuollaista peilaamista. Tunteet ovat korkealla sen aikaa, kun sanajulistustilaisuus kestää, mutta sen jälkeen, kun lähdetään sanan kuulosta pois, niin kaikki häviää ja vain haipuu näyttämöltä. Ja mitään tuloksia ei tuosta julistetusta sanasta jää. Mutta Jaakob sanoo täällä, että joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään. Jaakob kuvaa tässä sitä, että evankeliumi Jeesuksessa Kristuksessa, Jumalan sana, joka on meille lahjoitettu ja annettu kuultavaksemme ja opittavaksemme, kun se pyhässä hengessä ja pyhän hengen vaikutuksesta, oikean uskon asenteen ja sydämen asenteen kautta sulautuu meihin ja vaikuttaa meissä, ja me ymmärrämme sen ja omaksumme sen uskon kautta, niin se tuo aina mukanaan meihin jotakin uutta. Se tuo jotakin uutta elämää. Sen mukana on elämä ja jumalallinen vaikutus, joka ei kutittele vaan meidän tunteitamme, vaan se, kun pääsee meidän sydämeemme ja omaan tuntoomme, niin se jättää pysyvän vaikutuksen ja tietoisuuden siitä, että mikä on Jumalan tahto, ja sen kautta Jumalan tahto pääsee sitten meissä ja meidän elämässämme ilmenemään. Hän katselee tätä vapauden lakia Jeesuksessa. Hän ei ole muistamaton kuulija, vaan on todellinen tekijä, ja tässä sanotaan Jaakobin kautta, että tällainen sanantekijä ja sanankuulija on oleva autuas, ei ainoastaan kuulemisessaan, vaan myöskin sanan tekemisessään. No niin, nyt sitten lyhyesti vielä tuolta Filippiläiskirjeestä, sen 3. luvusta, seuraavat sanat. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen. Unhoittain sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä. Tämä mieli, jos teillä jossakin kohde on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. Täällä 12. jakeessa apostoli tuo esille oman epätäydellisyytensä tässä hengellisen kasvun ja kehityksen alueella, ja hän sanoo, että ei niin, että jo olisin sen saavuttanut, tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohden, että minä sen omakseni voittaisin, koska Kristus Jeesus on voittanut minut. Hän siis tuo esille sen, että hän ei ole saavuttanut kaikkea sitä, mitä Jumala on häntä varten valmistanut ja mikä hänen saavutettavanaan on. Hän unhottaa sen, mikä on takana, ja kurottautuu sitä kohden, mikä on edessäpäin, ja rientää kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on hänet taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Ja nyt hän sanoi, että olkoon siis niin monta kuin meitä on täydellistä, niin tämä mieli. Tämä on se mielenlaadullinen täydellisyys, joka Kristuksen seuraajilla pitäisi olla. Toisin sanoen, ettei aina katseltaisi sisäänpäin, eikä katseltaisi toinen toisiaan, eikä aina muisteltaisi menneitä, eikä aina oltaisi jossakin sellaisissa asioissa, jotka ovat jo kauan sitten tapahtuneet, vaan että suuntaus olisi jatkuvasti eteenpäin. Vanha jätettäisiin ja kurottauduttaisiin eteenpäin sitä päämäärää kohden, johon Jumala on meidätkin uskon kautta Jeesukseen Kristukseen kutsunut. Se päämäärä on iankaikkinen elämä, mutta minä haluan sanoa, että tähän päämäärän tavoitteluun sisältyy jo tällä maallisen matkan aikana paljon omaksuttavaa ja saatavaa. Ei meidät ole kutsuttu tätä köyhyydessä elämään ja niukkuudessa vaeltamaan, vaan tämä elämä, joka kerran meille annetaan, niin se annetaan meidän sisimpäämme jo täällä maan päällä. Se lisääntyy ja kasvaa vain, jos haluamme omaksua sen. Ja Paavali kehoittaa meitä omaksumaan sen. Jättämään sen, minkä on takana, ja kurottautumaan sitä kohden, mikä on edessä. Ja sanoo, että olkoon siis niin monta kuin meitä on mielenlaadullisesti täydellistä, niin tällainen mieli. No niin. Ja sitten, nyt lyhyesti pari kohtaa ja sitten minä lopetan. Nyt on tästä Jumalan voimasta paljon keskustelua tänä aikana ja Pyhän Hengen vaikutuksesta. Niin tässäkin kohden voidaan pyrkiä täydellisyyttä kohden ja voidaan saavuttaa jatkuvasti lisää ja yhä enemmän. Täällä toisessa korinttolaiskirjassa sen 12. luvussa jakeissa 9 ja 10 on kirjoitettuna apostolin kautta seuraavalla tavalla. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin Kristuksen tähden, sillä kun minä olen heikko, niin silloin minä olen väkevä. Joo, huomatkaa tämä. Tänä aikana kapuillaan sen Jumalan voiman perään, ja Jumalan hengen vaikutuksien ja Jumalan ilmestymisen perään. Ja tässä on sitten nyt se tie, jonka kautta se on saavutettavissa ja koettavissa ja omistettavissa. Paavalikin sanoo täällä, että ja Jumala sanoo ja ilmestyi Paavalille, kun hän joskus oli pyytänyt Jumalalta helpompaa tietä, ettei hänen tarvitsisi niin kovissa vainoissa ja ahdistuksissa ja kärsimyksissä tässä evankeliumin työssä olla. Ja Jumalan tahdon toteuttamisessa ja Jumalan palvelemisessa olla, niin Herra sanoi hänelle, että minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Huomatkaa tämä, jos Etelä-Vantaan helluntaiseurakuntakin haluaa hengellistä serätystä, niin täällä on ihmisvoimien väistyttävä ja ihmiskuntoisuuden ja kaiken ihmisestä olevan oman minä ja lihaan eri puoliltaan ja muodoiltaan väistyttävä taka-alalle, että Jumalan voima pääsisi tulemaan tilalle. On tultava heikkoja, että voisi tulla väkeviä ja voimakkaita. En tarkoita tälle, ja Raamattu ei tarkoita, että meidän on täytyisi epäuskoisiksi muuttua ja nurkujiksi ja tällaisiksi pimeydessä eläjiksi ja vaeltajiksi, vaan vanhan on väistyttävä, että uusi tulisi tilalle. Meidän oman voimamme on kuoltava ja hävittävä näyttämöltä, että tämä Jumalan voima pääsisi tulemaan tilalle. Oikean heikkouden on tultava tilalle, että Jumalan voima pääsisi täyttämään sen kautta syntyneen tyhjön. Me olemme niin täynnä omaa minämme ja omaa voimaamme ja omaa kuntoisuuttamme ja yleensä kaikkia sitä vanhaa, niin että uusi ei pääse tulemaan tilalle. Mutta täällä sanotaan, että minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ei meidänkään tarvitse muistella, niin kuin tässä 2 kuukautta sitten tällä paikalta sanoin, sitä vanhaa kokemusta joskus vuosien ja vuosikymmenien takaa, vaan Jumala haluaa täyttää meitä vielä tänäkin päivänä. Ei tämä hengen elämä ja hengen täyteys ole vain kerralla koettu eikä omistettu, vaan sitä annetaan meille lisää. Täydellisyyttä tälläkin alueella annetaan meille lisää, jos vain pääsee syntymään sitä oikeata heikkoutta pohjaksi sille. No niin, ja sitten nyt minä käyn lopettamaan. Pari lyhyttä kohtaa vielä ja sitten panen tämän kirjan kiinni. Ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä otan vielä ja sitten lopetan. Toinen luku jakeet 4-6. Joka sanoo, minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija ja totuus ei ole hänessä. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Tässä Johannes tuo esille tämän asian, että ihminen, joka sanoo, minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija ja totuus ei ole hänessä. Hän tahtoo tässä tuoda esille sen, että jos me tunnustaudumme suullamme kristityiksi ja Kristuksen seuraajiksi, niin käytännön elämässä ja vaelluksessa täytyy tämä meidän suumetunnustuksen tulla sitten esille ja tulla näkyviin ja tulla ilmenemään. Ja nyt täällä sanotaan, että joka pitää hänen sanansa, niin hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Ajatelkaa, että nyt joku kysyy, että mistä sitä rakkautta saadaan lisää. No se on siinä vaan, että me pidämme Jumalan tahdon ja seuraamme Kristusta käytännössä elämässä ja toiminnassa ja pidämme hänen sanansa. Sillä ei sitä Jumalan sanaa ja Jumalan tahtoa voida noudattaa minkään muun kuin Jumalan elämän ja hengen ja voiman vaikutuksesta ja tämän Jumalan rakkauden vaikutuksesta. Ja mitä enemmän se täyttää tämä Jumalan rakkaus ja Jumalan tahdon tunteminen ja noudattaminen meidät, niin sitä täydellisemmäksi myöskin tämä Jumalan rakkaus meissä tulee näkyviin ja ilmenee. Me tarvitsemme tänä aikana rakkautta, ei vain puheissa, vaan me tarvitsemme sitä ennen kaikkea elämänä ja voimana, joka käytännössä ilmenee hedelmänä ja käytännön kristillisyytenä ja toimintana. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Ja sitten 4. luku 16 ja 17, ja sitten minä lopetan. Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Kun me tulimme uskoon ja pelastuimme, niin kysymys ei ollut vain johonkin herätysliikkeen jäsenyyteen tulemisesta eikä maallisiin instansseihin liittymisestä, vaan kysymys oli persoonallisen Jumala-suhteen solmimisesta Kristuksen kautta Jumalaan ja sitä tietä saatavan elämän ja rakkauden omaksumisesta. Ja Jumalan suunnitelma on vielä se, että se täyttäisi meidät. Ja syventyisi meissä ja se tulisi kaikin tavoin meidän elämässämme ja vaelluksessamme ja toiminnoissamme näkyviin. Me olemme oppineet tuntemaan ja uskomme sen rakkauden. Jos haluamme rakkautta lisää, niin meidän täytyy oppia tuntemaan ja opetella tuntemaan sitä rakkauden lähdettä. Sillä siellä se rakkaus on ja sieltä sitä tulee. Ei sitä mistään muualta tule. Meidän täytyy päästä henkilökohtaisesti tuntemaan Jeesus Kristus aina syvemmin ja syvemmin, ja sieltä sitä rakkautta virtaa meidän elämäämme. Ja sitten näin. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä. Me saatamme uskovina pelastua pelastumisemme ja uudesti syntymisemme tähden Jumalan kadotustuomiosta, mutta meidän hengellinen elämämme hedelmineen, aikaansaannoksineen saattaa palaa poroksi sen tähden, että Jeesus Kristus ja Pyhä Henki ja Jumalan rakkaus ei ollut siinä vaikuttavana voimana ja sisältönä ja täydellistäjänä, vaan me elimme omaa elämäämme ja elimme omaa kristillisyyttämme ja uskonnollisuuttamme. Suokoon Jumala, että meihin asettuisi asumaan jumalallinen täydellisyys Jeesuksessa, Kristuksessa, Pyhässä Hengessä, rakkaudessa, kaikessa siinä Jumalan elämässä ja voimassa, johon hän on kutsunut meidät sisälle ja jonka hän tahtoo yhä syvemmin ja täydellisemmin ja voimakkaammin asettua meihin asumaan ja täyttämään meidät. No niin, en jatka tämän pidemmälle. Me hiljennymme nyt rukoukseen. Ja käymme päättämään tämän iltaisen yhdessä olomme. Ja jos
tämän puheeni aikana jollekulle on tullut jotakin tarvetta lähestyä Jumalaa ja esittää tarpeitaan Jumalalle, niin siihenkin on nyt mahdollisuus vielä ennen tätä loppurukousta. Niin, Herra Jeesus Kristus, me ylistämme ja kiitämme sinua siitä, että sinun tykönäsi on elämän lähde. Ja sinun valkeudessasi me näemme valkeuden. Herra, sinä olet kutsunut meidät kirkkaudella ja täydellisyydellä. Herra, kiitos siitä, että sinä et ole jättänyt meitä omaan voimamme ja omaan turmeltuneen luontomme varaan, emmekä minkään sen varaa, mikä on meistä itsestämme, vaan sinä tahdot, Herra, kirkkaudella ja täydellisyydellä täyttää meitä, syventää elämääsi meissä, lisätä voimaasi ja rakkauttasi ja kaikkea sitä, mikä sinusta on meille valmistettu ja annettu omistettavaksi. Herra, siunaa tänäkin iltana tätä kuulijakuntaa, joka on tässä sanan kuulossa tänä iltana ollut. Herra, sinä jokaisen tarpeet tiedät. Tunnet meidän sydämemme. Ja Herra, me tiedämme, että jokaiselta meiltä ja jokaisen meidän sydämestä on suora linja ja yhteys sinun armoistuimellesi. Herra, kiitos siitä, että ei ole välikäsiä annettu eikä tarvitse, vaan sinä, kun lähestymme sinua, niin sinä lähestyt meitä. Ja Herra, jokaiselle sinä tahdot antaa. Ja Herra, sinä voit antaa monin verroin enemmän kuin me anomme tai ymmärrämme. Herra, sillä voimalla, jonka sinä tahdot meissä vaikuttavan, jonka sinä tänne maan päälle lähetit, ja joka sinut herätti kerran kuolleista haudassa, teki sinunkin ruumiisi eläväksi. Tällä samalla voimalla sinä tahdot täyttää meidän sydämemme ja tahdot tehdä eläväksi meidät. Herra Jeesus, me rukoilemme siunaa tätäkin seurakuntaa sillä armolla, että sinun voimasi ja täyteytesi saa jatkuvasti lisääntyä täällä. Ja uudet uomat ja uudet yhteydet maan ja taivaan välillä saavat syntyä, joiden kautta sinun kirkkautesi saa ilmestyä näyttämölle. Herra, me rukoilemme sitä, että jokaiselle meille annat. Sinä olet rikas antaja. Kiitos siitä, että sinä et tahdo meidän köyhyydessä elävän, vaan tahdot täyttää meitä ja antaa meille jatkuvasti lisää. Herra, me rukoilemme, jää siunaamaan nyt jokaista kuulijaa ja siunaa työtäsi jatkuvasti, mitä tämänkin huoneen seinien sisäpuolella tehdään. Mutta Herra, siunaa ennen kaikkea jokaista seurakunnan jäsentä uudella elämällä ja uudella voimalla. Aamen.